Radio Kapi.
Bandeko mbote matondo mingi na bino baso bozuli baku ya kulanda biso na tongwa lelo tutombele bino bolanti bolamu buku sebo sango Eberhand Kolangele konseye wa mokonzi wa ekolo atali mambi mabokengi abandaki misala mi akosombiti na makanisi matali politike uta na tongwa ya lobi koye balolenge nini bako salambula matali kosangisa ba ekolo baso na bosenga wa mokonzi wa ekolo kukende na etuka Nord Kivu kokoso o matali nkita na Goma misala miakolongoni ya nzoto mikomi pe na kata kokoso koleka na etando eye ezali kokambama na ba M23 kukende kosukisa na etuka Kasai Oriental ba imi bembo ba ike ba utaki na ndomba ba zali na kati ya watu eye ekangami omai ya Lusambo kuna na mongala Lumbi mingi pingi penza na territoire ya Kabeya Kamwanga. Lokola na ebisi bino Eberhand Kolongele, konseye wa mokozi wa ekolo atali mambi mabokengi, abandaki misalami ya kusombiti na makanisi, omatali politiki utotongo ya lobi mokolo mamosala moko, na bakambi ya masangama politiki mazwami na kati ya ekolo, bo esengaki mokozi wa ekolo, po basala mbula matali ekosangi sabai ekolo banso. Yambo penza akutanaki na premier ministre Judith Suminwa, elongo na kabine na ya mosala mobimba. Tosimba ete ambaki pe bakambi misusu ya politiki mpe binama ya inyosa de la nation. Kokoso omatali nkita na Goma o etuka Nord Kivu na utiko ebisabino na nkotela misalami ya kolongonu ya nzoto nde mikomi pena kokoso koleka na etando ezali kukambama na ba M23 uta sanzami sat. Yoko misalami ya ba prive mitele misami nzambi ya kozanga lifuta la kopesa basali. Mansoma ye nzambi ya misolo mizali kumona na to mizali kutambula te okati ya engumba ena bayumbo kabakomi no kati ya kokoso ya kobika ezala na mambima kolongonu mpelo kola. Toko bina sangwa biso sena Nord Kivu mambi mabokengi na mavivi o territoire ya Beni ezali malamu te uta ebandeli ya mobuto zali lokalite ezali na ba kilometre zomi na nord ya Beni mpe bamboka ezali na nzinga zinga bazali kobundisa matango inso na ba IDF babomi bato baike mpe basusu bazali komona na te mapinga ma FRDC mazali te na etando wana kasi bazali komona boko bazalati bilamba ya ba civil mpe bazali na bibundeli pe kota bobangi na kati ya bayimboka Gervais Makofi Bukuka Nkumu wa mavivi apesi sango eye asengi na bakonzi ya mapinga bakota likamboli ye mpo bayi mboka bazwa mikuna babika na kati ya bokengi. Tosimba ete nantina ena kolonel Mac Azuka Imolobeli wa misala mia mapinga mia sokola ena Grand Nord ya ba FRDC aebisi ete mapinga mazali kolandela bo esengeli banani bazali na etandowana. Tokita na Ituri na Engumba Bunya ba station service ebele efongwa makite mokolo mamosala moko moye ndambu ya baye bafongolaki ba tondaki na ba sombi baike bayi mimbongo basusu bazali mpe na ba stock te baye bazali na yango ba komi komatisa talo na pompe Jean-Claude Lokidile sango eye ombokayo.
Ezra mituka ba memeke ba tope ko kende mboka songolo to pakala ezra mituka ba privé to ba service de l'état ba taxi moto bango banso mazalaki ko wela ko somba carburant na ba station talati na boko kati ya ba kolo station mazalaki ko matisa talo ya litre ya carburant na ba station na bango na station bisika mosusu o ba teka ka essence talo ya litre moko e ko teka na franc congolais koto mine nzoka nde na bisika mosusu ezane ba franc congolais koto mitano tope koto motoba ba kiemba lo billete ba yebi ntina te ya likambo oyo pe ba sengi ba konje tuka batala bango likambo oyo pona Dani Mugisa president ba teki bitolo oye tuka ya yutuli to ba petrolier likambo oye uti pona kozanga bokengi o nzele ya kuhuta maagi yango ya pesi nzele ate na bakama ya bakamyo siterna oye kangemi na maagi kukoma mboka Bunya asengi na ba konje ya tuka lisungi ete ba meme ba soda ya ekolo pona ko batala mituka po ya kufungula nzela po mituka yango oye memaka ba carburant eko ma awa mboka Bunya uto Bunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Tosimba ete mwa mosala moko moye mokonzi wabateki pitolo na Ituri asololaki na mbula matari ya ituka alaki ete mambi makozonga malamu sima ya mikolo mibale. Daniel Mugisa alobaki ete mbula matari ya ituka elaki kopesa mapinga po batia bokengi na transport ekome makarburant kouta na mahagi kino na Bunya. Asengi na bayi mboka bazala na kimia bakambi ya ba station service batika komatisa talo ya carburant na pompe. Bata tamama bandeko na lobaki na binona nkotela ete mokolo mamosala moko moye nde ebanda ki misalami akosombitinya makanisi na mambi politique yambula matari eye apona mi pona misalami na ezali conseiller spécial wa mokonzi wa ekolo atali mambi mabokengi Kashmir Eberand Kolongele yende azali kokamba misalami na myakosolola na bokompe basusu pona koyeba elongo lolenge nini bakoki kosala mbula matari ekosangisa banso ote yali boke moko kolandana na basango tozwi na tongo ya mokolo mamosala moko moye asombitinya ki makanisi na première ministre Judith Suminwa elongo pe na kabine na emobimba ba ABC ete binama bia bakambi ba inyo sakre nde ba makisima mpo na kosombitinya pe makanisi nantina se yalikambo yango ya kosala mbula matari eko sangisa bayi ekolo baso. Lokola na ebisa kibino na kote la batama bande kona etuka Kasai Oriental bayi mibembo bayike ba uti na ndomba na bwatu mpe basusu baye bazali kokende na Lusambo bakangami na Mongala Lumbi na territoire ya Kabe ya Kamwanga sima ya kozinda na Mongala Lumbi utaposo mibale masuwa wana MV wandeka ezalaki komema biloko biike na kati na yango basaki ya sima mpe baloso yango ezindaki na esika eye Mongala ekonda ekoma mukenzela esika ya kolekela so wana ezalite sango ezali ya externe dans la fina na lingala nayo Gloria Lutula.
Bakumbi masuwa oyo bautaki na Lusambo pona kokende na ndomba bakangami pamba te nzela ezalite baepe bauti ndomba pona kokende Lusambo nzela pe ezate kolandana na basali mobembo wana bakangami utamposo mibale na Mongala Lubi po masuwa ya MV wandeka esili kozinda masuwa eutaki Kinshasa pe ememaki biloko nzike kasi nzela ekangami toye bisabino ete bato wana bazali komituna nini basala po bakoba na mobembo na bango Nzambi esika bakangemi biloko ya kulia ekomi pasi.
Se obasango e to bisabino ete na engumba bunya ba abone koleka koto tukumi bale na moko ba kuzwa kalisusu mai petwa te ya sidri ezali linaka ya etali ntombo na ituri ba toana ba kuzwa kama ite uta mwa basanza. Nzambi machine ya kopesa mai wana ebebi samaki na societe moga baon ezali kosala misalami ya kobongisa nzela na engumba ena. Innocent Ngadru Mokambi wa Sidri, alobaki yango na suka poso eleki na engubabunya obosobo bapanzi sango, na libakuli ya mokolo moye molongo mobimba, moko kanisaka kopesa mai petwa na batobanso o molongo. Zambi mokolo yango bakukundula kango, miatukumi bale na mibale ya sanza misato bo ezalibiso na sanza eye. Bo simba ete lolaka labino okapi losala ki manso pona kozwa makanisi kouta na mokambi wa mogabaon kasi manso sepamba. Sima wana tokende na etuka Tanganyika mondele mboka wa territoire wa Kongolo na etuka e na uti kotanga sakoli ete bakimi bitumba bayi bazali na site bazali kobika na mpasi na kopesa kasango eye epai ya bapanzi sango na suka poso eleki ayebisaki ete bato wana mingi bazali baye bakimi bitumba ya masanga ya babundi na territoire ya Kabambare o etuka Manyema bolayi bwasango epai na yo dona Madimba
ya solo bakimi bitumba ya Kongolo bayike bazwaki bisika ya kosala bilanga ngonga mususu mwa mbongo ngonga mususu pe bisika ya kubika mingi mingi euti na mangomba ya molongo lokola OIM na PAM kasi mondele mboka ya Kongolo ayebisite mikolo mileki bakimi bitumba baye babeleli yete ba kubika na pasi kutu boko kati na bango bakomi bana misala na mabota ndenge na ndenge ya etando toye baete mikolo oyo Kongolo ekomi na basit mitano ya bakimi bitumba pamba te sit mibale e bakisami na misatu oyo ezalaka liboso basit yango ezali neti Kaseya Kabianga na Chofu
Pona kosuki sabasangwa biso, Direction Générale etali mambi ya mpako DGI elaki kosala yoko mbongwana na ta misala ya yango. Tolanda maso na monoko mwa Madame Kati Twambu atali mambi ya bopesi sango na DGI azwami oelobeli ya Jocelyne Musau Ponde.
Na lifuti toza na bato babale, patron pe mosali. Lokola na fevriye toyambaki patron aeko lakisa pako ya kataka basali na ye, yango na mars pe mosali pe aya pe na oya ye. Po toko kakotala, eske oyo patron aeko lakisa biso, ezalo lengi mokondenge ya kataka mosali. Na yango ba instore deklaration rekapitulatif annuel ya hiper na mokumba ya mosali. Soki ba oyo bakoto sate, mibeko elobiete bako futa lomande ya 250 000 francs congolais. Le 31 an deza mokolo ya suka. Na mikolo oyo nyonso bo kende bozo ba deklarasyon bo rampir. Ba chepe yango en ligne okoyipe ko deklare o rampir pe otindi kaka na biro ya DGI oezali na komine sika yo ovandi. Na zobeta sete po na likambo itali numero ya impo. Eza ya moto ye moko. Deklarasyon oyo elandi sami na lifuti lio kote. Eza ya ofele.
Bantata mama bandeko, ezali nde sango tulengela kikopesa bino na tongwa lelo, totombe li bino ya boyazanga elamu.